blaðsíða 134. Viðurkennt er að þau lönd sem hafa mestan iðnað og brenna því mest eigi að draga mest úr brennslunni. En hve miklu meira en hinn? Það hefur reynst erfitt að komast að samkomulagi. Íslendingar hafa sérstöðu að því leiti að þeir nota mikið hreina orku sem ekki verður til við brennslu, bæði vatnsorku og hvera orku. Samt brennum við furðu miklu að hluta til af því að landsmenn eiga bæði stóran bílaflota og stóran fiskiskipaflota sem eru knúðir með olíu. Hugtakaskýring, gróðurhúsalofttegundir, einkum koltvíoxíð, CO2, hleypa geislum sólar í gegnum sig, svo að þeir ná að hita jörðina en draga úr því að hitageislar kastist til baka frá jörðinni, líkt og gler í gróðurhúsum. Til vinstri á síðunni er nærmynd. Hvað koma loftslagsbreytingar heimsfriðinum við? Friðarverðlaun Nobels eru venjulega veitt einstaklingum eða samtökum sem hafa unnið að friði eða stjórnmálamönnum sem hafa gert mikilvæga friðarsamninga. En árið 2007 fengu umhverfisráð Sameinuðu þjóðanna og Al Gore, varaforseti Bandaríkjanna, friðarverðlaunin fyrir að stuðla að verndum umhverfis á hnettinum í heild. Hvers vegna var það gert? Nobels verðlaunanefndin, sem er kosin af norska stórþinginu, ákvað að verðlaunin skildu skiptast á milli þeirra og skýrði þá ákvörðun með því að lýsa því yfir að umfangsmiklar loftslagsbreytingar geta breytt og ógnað lífskjörum fyrir mikinn hluta mannkynsins. Þar geta komið af stað miklum fólksflutningum og aukið samkeppni auðlindir jarðarinnar. Breytingarnar munu leggja sérstaklega þungar byrðar á fátækustu ríki heimsins. Hættan á vopnuðum átökum og styrjöldum innan ríkja og millið þeirra getur aukist. Með því að veita Intergovernmental Panel on Climate Change og Al Gore verðlaunin vill norska Nobelsnefndin stuðla að því að aðgerðir sem virðast nauðsynlegar til að tryggja verndun loftslags á jörðinni hljóti meiri athygli. Með því vill hún draga úr ógninni sem nú steðjar að öryggi mannsins. Það þarf aðgerðir nú, áður en loftslagsbreytingarnar, verða manninum ofvaxnar. Úr yfirlýsingu norsku Nobelsnefndarinnar 12. oktober 2007. Útrás, hrun og endurreist. Þar sem markaðshagkerfi ríkir er alltaf nokkur tilhneiging til þess að fólk taki að framleiða of mikið og hafa of mikið af peningum í umferð. Hagur fólks batnar hratt því að eftirspurn eftir vinnuafli veldur launahækkunum og fólk kaupir meira og meira. Þannig verður þensla sífellt meiri uns hún stöðvast skyndilega. Eftirspurn eftir vörum snar minkar og atvinnuleysi skellur á. Hrun og kreppa. Venjulega reyna stjórnvöld ríkja að sporna gegn mikilli þenslu til þess að koma í veg fyrir kreppur. En á árunum í kringum aldamótin 2000 var eins og yfirvöld iðnaðarlanda heimsins gleymdu að gæta að þessu og þenslan óx ár frá ári. Íslendingar voru með þeim allra verstu í þenslunni. Þeir byggðu til dæmis miklu meira af húsnæði en fyrirsjáanleg þörf var á.